Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bermajlis di tempat ini, tempat yang paling mulia. Dan sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya masih dalam bab pertama, bab tentang keikhlasan dan kejujuran para salaf. Disampaikan pada bab ini kutipan dari perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang ragam keadaan orang yang menuntut ilmu dan yang memiliki ilmu. Beliau Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan ada suatu kaum yang mereka menuntut ilmu dengan baik, penuh keikhlasan dan kejujuran, niatnya lurus semata-mata mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, sehingga mereka menjadi para ulama. Ada juga suatu kaum yang mereka menuntut ilmu tetapi memiliki niat yang rusak. Salah satu niatnya adalah untuk mendapatkan dunia dan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, sehingga apa yang mereka dapatkan itu sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berikutnya, wa qaumun nalu al-ilma wa wallu bihi al-manasiba fa zalamu. Ada juga suatu kaum yang mereka sebenarnya telah mendapatkan ilmu, bahkan mereka sudah menduduki sebuah jabatan, namun mereka berbuat zalim. Wa taraku at-taqayyuda bil ilmi, mereka tinggalkan ilmu yang telah mereka miliki. Wa rakibu al-kaba'ira wal fawahisha, bahkan justru mereka menampakkan kesombongan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Fatabban lahum, maka sungguh celaka mereka. Fama haula'i bi'ulama, mereka sama sekali bukan para ulama. Qala wa ba'dhuhum lam yattaqillah fi 'ilmihi. Ada lagi suatu kaum yang mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu yang telah diketahuinya. Bal rakiba al-hayla, justru yang terjadi mereka ini suka menipu, wa afta birruhas, dan selalu mencari-cari keringanan. Wa rawa asyadza minal akhbar, menyampaikan berita-berita yang bertolak belakang. Wa ba'dhum ijtara'a 'ala Allah, sebagiannya lagi ada yang sampai berani menyatakan sesuatu atas nama Allah. Wa wada'a al-ahaditha, membuat hadis-hadis palsu. Fahatakallahu wa dhahaba 'ilmuhu, Allah singkap keadaannya, Allah lenyapkan ilmunya. Wa sara zadahu ilan nar, sehingga tempatnya adalah neraka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita simpulkan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, maka paling tidak manusia itu terbagi menjadi empat golongan dalam kaitannya dengan mencari ilmu agama. Yang pertama, ada yang niatnya lurus, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, jujur dalam mencarinya, sehingga itulah yang menjadi ulama. Yang kedua, ada yang niatnya rusak, menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan dunia, supaya disanjung. Maka itulah yang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Yang ketiga, ada yang sudah mendapatkan ilmu, bahkan menduduki sebuah jabatan, tetapi kemudian melakukan kezaliman, ditinggalkan ilmunya, menampakkan kesombongan, perbuatan yang keji. Ini juga bukan ulama. Yang keempat, ada juga yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu yang telah diketahuinya. Yang terjadi justru suka menipu, mencari-cari keringanan, bahkan menyampaikan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang bertolak belakang dengan kebenarannya. Ada yang sampai berani menyebutkan sesuatu atas nama Allah, membuat hadis-hadis yang palsu, sehingga tempat kembalinya adalah neraka waliyadzu billah. Qala wa haula il aqsamu kulluhum rawau minal ilmi syai'an kabiran wa tadalla'u minhu fil jumlah. Mereka semua yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang telah mendapatkan ilmu cukup banyak, bahkan memahami ilmu secara umum, bukan orang-orang yang biasa. Di sini pelajarannya buat kita adalah bahwa tidak setiap orang yang punya ilmu itu selamat. Dan tidak setiap orang yang menuntut ilmu itu juga selamat. Ada yang menuntut ilmu tapi celaka. Ada yang sudah punya ilmu tapi juga celaka. Maka keikhlasan, kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas kita. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu betul-betul melahirkan kebaikan buat kita. Dan para salaf rahimahumullah, mereka sangat perhatian dalam hal ini. Ilmu itu bukan soal banyaknya, wawasan itu bukan soal luasnya, tapi soal bagaimana orang yang sudah mengetahuinya dan memilikinya menjadi orang yang baik, bisa mengamalkan ilmunya dengan baik. Karena faktanya gak sedikit orang yang banyak ilmunya, luas wawasannya, tapi celaka waliyadzu billah. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, semua yang telah disebutkan tadi, mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan ilmu dalam jumlah yang besar, bahkan memahami ilmu dengan baik. Tapi sangat disayangkan, ya, banyak yang celaka. Fa khalafa min ba'dihim khalfun bana naqsuhum fil ilmi wal amali. Kemudian setelah itu muncul generasi yang nampak sekali kekurangannya dalam hal ilmu dan amal. Wa talahum qaumun intamu ilal ilmi fil zahir. Lalu ada juga orang-orang yang secara zahir menisbatkan dirinya kepada ilmu. Walam yutqinu minhu siwa nazarun yasir. Namun tidak memahami dengan baik kecuali hanya sedikit saja. Wa auhamu bihi annahum ulama fudhala. Kemudian mereka menganggap bahwa mereka sebagai ulama yang punya keutamaan. Ini generasi yang datang belakangan. Ya. Karena semakin kesini, kondisi manusia itu semakin jauh dari ilmu. Semakin nampak sekali kurangnya dalam hal ilmu dan amal. Tadi sebelumnya kita sudah mengetahui apa yang diuraikan oleh Imam Az-Zahabi, banyak orang yang punya ilmu, kuat dalam keilmuan, tapi tidak semuanya selamat. Ada yang celaka. Ya. Kalau generasi belakangan justru sebaliknya, nampak kurang memang dalam hal ilmu dan amal, alias jahil umumnya. Ya. Zohirnya menampakkan diri sebagai orang yang memiliki ilmu, tetapi faktanya sedikit sekali ilmu yang diketahuinya dan dipahaminya. Ya. Repotnya lagi menganggap dirinya sebagai ulama. Walam yadur fi adhanihim qattun annahum yataqarrabuna ilallah. Tidak pernah terbetik dalam pikiran-pikirannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Li'annahuma ra'au syaikhan yuqtada bihi fil ilm. Karena mereka tidak melihat ada sosok yang bisa dicontoh dalam hal ilmu. Bagaimana tidak? Mayoritasnya kurang ilmu dan amal. Umumnya manusia dalam keadaan jahil. Fasaru hamzan ra'an, sehingga kebanyakannya hanya menjadi orang yang ikut-ikutan. Ghayatul mudarris minhum an yuhassila kutuban muthammanatan yakhzunuha wa yanzur fiha yawman ma wa yusahhif ma yuriduhu wa la yuqarrir. Kalaupun ada yang menjadi pengajar, menyampaikan ilmu, maka keadaannya hanya sebatas orang yang punya beberapa kitab yang disimpan, kemudian sewaktu-waktu dilihat, lalu diselisihi oleh dirinya sendiri apa yang ada dalam kitab tersebut. Panasallallaha an-najata wal afwa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan pintu maafnya. Kama qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, ma ana alimun wala ra'aitu aliman. Aku bukanlah seorang alim dan aku juga tidak menganggap diriku sebagai seorang alim. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya riwayat yang baru, masih terkait dengan bab yang sama, tentang keikhlasan dan kejujuran dari para salaf. Qala wa an Muhammad bin Isa qala kana Abdullah ibn al-Mubarak kathirul ikhtilaf ila Tartus wa kana yanzilu riqah fi khan. Diriwayatkan dari Muhammad bin Isa, dulu Abdullah ibn al-Mubarak adalah orang yang sering sekali datang ke Tortus. Kemudian beliau singgah di sebuah tempat yang letaknya persis dekat lembah di daerah Khon. Fakana syabun yakhtalifu ilaihi wa yaqumu bihawaijihi. Dan saat itu ada seorang pemuda yang juga biasa datang kepada beliau membantu segala kebutuhan-kebutuhan beliau. Wa yasma'u minhul hadith. Si pemuda ini selalu mendengar hadis dari Abdullah ibn Mubarak. Qala, kemudian dikatakan setelah itu Ibn Mubarak pergi meninggalkan tempat singgahnya. Faqadima Abdullah ar-Riqqata marratan falam yara dhalika ash-shaba wa kana musta'jilan fa kharaja fin nafir. Pada suatu hari Abdullah ibn Mubarak datang kembali ke Riqqah, sebuah tempat dekat lembah. Namun beliau tidak melihat si pemuda yang biasa membantu kebutuhannya. Wa kana mustajilan, saat itu beliau sedang tergesa-gesa karena hendak keluar bersama rombongan pasukan untuk berperang. Falamma qafala min ghazwatihi wa raja'a ila riqqah sa'ala 'anisyab. Ketika beliau Abdullah ibn Mubarak sudah kembali dari peperangan, beliau datang lagi ke Riqqah tadi sembari bertanya tentang si pemuda yang biasa membantu kebutuhannya. Faqalu, orang-orang menjawab, innahu mahbusun lidainin rakibahu. Pemuda itu sekarang sedang dipenjara karena dia punya hutang. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah ibn Mubarak bertanya, wa kam mablag daini, berapa jumlah hutangnya? Qalu 10 alaf dirham. Orang-orang menjawab, hutangnya sebesar 10.000 dirham. Falam yazal yastaqsi hatta dulla ala sahibil mal. Abdullah ibn Mubarak akhirnya mencari tahu siapa orang yang dihutanginya, hingga kemudian ditunjukkan kepada orang yang dihutangi oleh si pemuda itu. Fada'a bihi lailan wa wazina lahu 10 alaf dirhamin. Lalu Abdullah ibn Mubarak memanggilnya, kemudian menyerahkan kepadanya 10.000 dirham. Wa hallafahu, dan menyumpahnya, alla yukhbir ahadan madama Abdullah hayyan, agar jangan sampai dia mengabarkan kepada seorang pun selama Abdullah ibn Mubarak masih hidup. Artinya dirahasiakan. Wa qala, idza asbahta fa akhrij ar-rajul min al-hadas. Esok hari, kata Abdullah kepada orang yang dihutangi oleh si pemuda itu, esok hari keluarkan pemuda itu dari penjara. Wa adlaja Abdullah, kemudian Abdullah Mubarak pergi. Qala wa ukhrijal fata minal habas. Benar saja, si pemuda itu dikeluarkan dari penjara. Wa qila lahu, dan disampaikan kepadanya, Abdullah ibn Mubarak kana hahuna wa kana yadhkuruka. Abdullah ibn Mubarak tadi di sini dan beliau ingat sama kamu. Wa kharaja, tapi kemudian Abdullah ibn Mubarak pergi lagi. Mendengar itu, fa kharaja al-fata fi atharihi falahiqahu marhalatain aw thalath min ar-riqqah. Si pemuda ini pun langsung mengejar Abdullah ibn Mubarak. Dia kejar di mana Abdullah ibn Mubarak sudah meninggalkan Riqqah 2 kilo atau 3 kilo. Faqala, ya fata aina kunta. Abdullah ibn Mubarak berhasil dikejar oleh si pemuda itu.
Kemudian Abdullah ibn Mubarak ketika melihat si pemuda itu, beliau bertanya, "Ya fata aina kunta?" Seolah-olah Abdullah ibn Mubarak enggak tahu. "Ya fata aina kunta?" Di mana kamu? Kemana saja? "Lam araka fil khan," aku tidak melihat kamu di daerah khan. Qala, kemudian si pemuda itu menjawab, "Na'am ya Aba Abdurrahman, kuntu mahbusan bidainin." "Iya wahai Abu Abdurrahman, aku dipenjara karena hutang." Qala, "Wa kaifa kana sababu khalasika?" Abdullah ibn Mubarak kemudian bertanya, "Bagaimana kamu bisa terbebas dari penjara?" Qala, si pemuda itu menjawab, "Ja'a rajulun wa qadha daini wa lam a'lam bihi hatta ukhrijtu minal habsi." Ada seseorang yang membayarkan hutangku dan aku tidak tahu siapa orangnya hingga aku bisa dikeluarkan dari penjara. Padahal yang membayarkan hutangnya siapa? Abdullah ibn Mubarak. Si pemuda ini enggak dikasih tahu. Faqala lahu Abdullah, kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata kepadanya, "Ya fata, ihmadillah ala ma waffaqa laka min qada'i dainik." Pujilah Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik kepadamu sehingga hutangmu terlunasi. Falam yukhbar dhalika ar-rajul. Si pemuda itu tidak diberitahu. Dan gak ada seorang pun yang memberitahunya. Kalau Abdullah ibn Mubarak lah yang telah membayarkan hutangnya. Illa ba'da mauti Abdullah. Pemuda itu baru tahu setelah Abdullah ibn Mubarak meninggal dunia. Subhanallah. Ya. Pada awal pembahasan, kita sudah singgung kalau para salaf itu lebih suka menyembunyikan kebaikannya. Sehingga banyak orang yang tidak tahu kebaikan apa yang dikerjakannya, dilakukannya. Dalam kehidupan normal, mereka terlihat biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya amal soleh mereka bagaikan gunung. Itulah para salaf. Kenapa demikian? Mereka menjaga keikhlasan. Mereka menjaga kejujuran. Termasuk yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak ini. Dia lunasi hutang si pemuda itu. Tanpa si pemuda itu tahu kalau sebenarnya hutangnya sudah dilunasi oleh Abdullah ibn Mubarak. Karena bagi Abdullah ibn Mubarak tidak terlalu penting tahu atau tidak tahu si pemuda itu. Ya. Bahkan ketika hutangnya dilunasi, Abdullah ibn Mubarak berpesan kepada orang yang dihutangi oleh si pemuda itu, "Jangan kamu kabarkan kepada pemuda itu kalau hutangnya sudah aku lunasi." Si pemuda itu baru tahu kalau ternyata yang melunasi hutangnya adalah Abdullah ibn Mubarak. Ada jasa di sini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Mubarak sehingga pemuda itu bisa terbebas dari penjara. Tetapi apalah arti jasa di sisi para salaf? Enggak terlalu penting karena yang mereka harapkan hanya pahala dari Allah Azza wa Jalla. Makanya para salaf enggak ada yang mengumbar amalannya, enggak ada yang mengumbar jasanya. "Saya sudah begini, sudah begitu. Saya sudah sumbang ini, sumbang itu. Saya sudah mengerjakan ini, mengerjakan itu." Enggak ada. Mereka adem, tenang. Makanya saya katakan tadi, dalam kehidupan biasa mereka nampak normal. Gak ada yang aneh. Gak ada yang nampak luar biasa. Kalau sekarang kan jasa itu seperti sesuatu yang di blow up. Apalagi untuk mencari massa, mencari pengikut. Itu kan jasa itu di tampak-tampakan. "Oh, ini beliau punya jasa. Kita patut untuk menghargainya, kita patut untuk menghormatinya. Kalau enggak ada beliau kan begini dan begitu." Orangnya pun memang senang bila jasanya diketahui banyak orang. Ini dalam urusan dunia, melunasi hutang. Dalam urusan akhirat, lebih-lebih. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan in ajri illa 'ala Allah di surat Saba. Sesungguhnya balasanku hanyalah pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terlalu penting sebuah jasa itu diketahui banyak orang. Cukup Allah yang membalas. Cukup Allah yang menyiapkan apa? Pahala. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Qala wa an Abi Ja'far Al-Hadza qala sami'tu Ibn Uyainah yaqulu. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Hadza, beliau mengatakan saya pernah mendengar Ibn Uyainah yaqulu berkata. Idza wafaqat as-sariratu al-alaniyata fadzalika al-'adl. وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور. Jika keadaan yang tersembunyi sama dengan keadaan yang terbuka secara terang-terangan, maka itulah keadilan. Dan jika keadaan yang tersembunyi lebih utama daripada keadaan yang terbuka secara terang-terangan, maka itulah keutamaan. Kemudian jika keadaan yang terbuka secara terang-terangan lebih utama, lebih baik daripada keadaan yang tersembunyi, fadzalikal jauh, maka itulah yang disebut dengan kejahatan. Ini berhubungan dengan keadaan seseorang. Artinya, jika keadaan seseorang saat ia sendirian itu sama dengan ketika ia berada di tengah-tengah khalayak ramai, maka itulah keadilan. Itulah yang disebut dengan proporsional. Saat sendiri baik, saat berada di tengah banyak orang juga baik. Inilah keadilan. Inilah yang sama baiknya. Inilah yang pertengahan. Saat sendirian 50%, saat ada di tengah banyak orang 50%. Kan seimbang. Inilah yang disebut seimbang. Kemudian, jika keadaan seseorang saat sendirian lebih baik dibandingkan saat ia ada di tengah-tengah khalayak ramai, maka inilah keutamaan. Artinya orang itu punya keutamaan yang luar biasa. Karena jarang sekali ada orang yang saat sendirian itu baik keadaannya. Umumnya seseorang itu menjadi baik keadaannya tampak alim ketika di tengah-tengah khalayak ramai. Kalau ini enggak. Saat sendirian justru jauh lebih baik keadaannya, lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan saat ia berada di tengah-tengah khalayak ramai. Maka Itulah yang disebut dengan keutamaan. Dzalika fadlullah. Itulah keutamaan karunia yang Allah berikan. Liman yasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa begitu? Karena seperti yang saya katakan tadi, sedikit, jarang. Biasanya kalau sendirian itu kan merasa gak ada yang mengawasi, gak ada yang ngelihat, akhirnya melakukan segala hal yang diinginkannya tanpa melihat dosa ataupun tidak. Kemudian kalau keadaan seseorang di saat ia di tengah-tengah halayak ramai itu ternyata jauh lebih baik daripada saat dia sendirian, maka inilah yang disebut dengan kejahatan. Jahat, tidak jujur, tidak ikhlas. Ketika di tengah-tengah halayak ramai, Masya Allah, tampak baik, tampak saleh. Tapi saat sendirian, ngaco, banyak melakukan pelanggaran, waliyadzubillah. Inilah orang yang penuh drama dalam hidupnya. Ini yang penuh drama dalam hidupnya. Luarnya tampak istimewa, ternyata dalamnya carut marut, ya, kacau, jahat. Kenapa disebut jahat? Karena orang yang seperti ini, orang yang menipu manusia, menipu banyak orang. Banyak orang yang nantinya akan tertipu dengan tampilan zahirnya. Kalau bicara, Masya Allah. Kalau melakukan sesuatu karena di depan halayak ramai, Masya Allah. Seperti orang yang zuhud. Seperti orang yang wara. Seperti orang yang begitu hati-hati. Jelas kan? Banyak yang akan tertipu, kemudian menyanjungnya. Kemudian memujinya, kemudian mengeluh-ngelukannya. Kemudian menjadi pengikutnya yang setia. Ini kejahatan. Jika keadaan dia saat sendirian tidak seperti itu, waliyaubillah. Jadi ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, jika seseorang saat sendirian ataupun di ketika di tengah-tengah halayak ramai keadaannya sama, maka inilah yang disebut dengan seimbang, adil. Dan jika seseorang saat sendirian lebih baik dibandingkan dengan saat ada di tengah-tengah halayak ramai, maka inilah yang disebut dengan keutamaan. Dan bila sebaliknya, saat di tengah-tengah halayak ramai menampakkan kebaikan, tetapi di saat sendirian tidak seperti itu, maka inilah yang disebut dengan apa? Kejahatan. Dan ini kaitannya sangat erat dengan yang namanya keikhlasan. Sebab orang yang ikhlas itu, baik dia sendirian maupun saat ada di tengah-tengah banyak orang, akan sama keadaannya. Gak berbeda. Ya. Dan ini juga kaitannya sangat erat dengan kejujuran. Sebab orang yang jujur itu, saat dia sendirian ataupun ketika di tengah-tengah halayak ramai, maka keadaannya sama, gak berbeda. Ya. Dan seperti itulah para salaf yang patut untuk kita jadikan sebagai contoh yang kita upayakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa'an Abdillah ibn al-Mubarak qala qila li Hamdun ibn Ahmad ma balu kalami salaf anfa'u min kalamina. Qala li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridhar rahman wa nahnu natakallamu li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridha al khalqi. Diriwayatkan dari Abdullah ibn al-Mubarak, beliau mengatakan, Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, kenapa perkataan para salaf itu lebih bisa mendatangkan manfaat dibandingkan dengan perkataan kita. Mungkin kata-katanya sama, tapi manfaatnya berbeda. Qala Hamdun bin Ahmad menjawab, li'annahum takallamu li'izzil Islam. Jawabannya adalah karena mereka para salaf berbicara untuk kemuliaan Islam dan keselamatan jiwa serta keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita itu berbicara untuk kemuliaan diri-diri kita. Kita berbicara untuk tujuan mencari dunia. Kita berbicara untuk tujuan mendapatkan keridhaan makhluk. Ini yang menjadi pembeda. Dan pembeda ini pembeda yang sangat serius. Sekali lagi, kata-katanya bisa sama, pembicaraannya bisa sama. Para salaf bicara A, kita juga bicara A. Para salaf bicara B, kita juga bicara B. Para salaf mengutip dalil Quran, sunnah, kita juga sama mengutip dalil Quran, sunnah, tapi manfaat yang dihasilkan bisa berbeda. Karena tadi, kalau para salaf, mereka berbicara itu untuk kemuliaan Islam. Sehingga pembicaraannya jujur, pembicaraannya penuh dengan keikhlasan, tidak ada muatan-muatan yang lain, gak ada tendensi-tendensi yang lain. Lurus, murni untuk kemuliaan Islam. Dan untuk keselamatan diri-dirinya, keselamatan jiwa. Serta untuk mendapatkan ridho Allah. Ini pembicaraan para salaf. Sedangkan pembicaraan kita, kata-kata yang keluar dari kita, itu li'izzi an-nufus, untuk mendapatkan kemuliaan diri. Tujuannya supaya mendapatkan eksistensi. Supaya dipuji, supaya diagungkan, supaya dielu-elu. Wa talabid dunya, dan untuk tujuan mencari dunia serta mendapatkan keridhaan makhluk supaya diakui. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ternyata keikhlasan dan kejujuran itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya dalam adanya kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan atau dari apa yang kita perbuat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, kalau itu benar-benar didasari oleh keikhlasan dan kejujuran, maka akan membuahkan hasil dan manfaat yang baik. Tapi kalau tidak, maka tidak. Pun demikian apa yang kita perbuat, Apa yang kita perbuat kalau didasari oleh keikhlasan dan kejujuran akan membuahkan manfaat dan hasil yang baik. Bukan buat diri kita saja, bahkan buat orang lain. Tapi kalau tidak didasari oleh keikhlasan dan kejujuran, maka menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi masalahnya bukan seberapa bagus seseorang menyampaikan sesuatu, bukan seberapa banyak aksi-aksi atau amal yang telah dilakukan, tapi persoalan utamanya adalah seberapa besar nilai keikhlasan dan kejujurannya. Kalau ikhlas, jujur, akan diterima banyak orang. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak jujur, enggak memberi manfaat apa-apa, sehingga orang malah menjauh. Ini hal yang perlu untuk diingat selalu. Makana lillahi dama wattasala. Wama kana li ghairillah inqata'a wa fasala. Sesuatu yang memang didasari oleh karena Allah, maka akan tetap ada. Wattasala, dan akan terus bersambung. Namun sesuatu yang didasari bukan karena Allah, maka akan terputus dan terpisah. Terputus dan terpisah. Ilmu yang kita sampaikan akan bermanfaat banyak orang ketika didasari oleh keikhlasan dan kejujuran. Amal yang kita kerjakan akan bermanfaat buat kita dan memberi manfaat buat orang lain ketika didasari oleh keikhlasan dan kejujuran. Kalau enggak ada itu, biarpun koar-koar di sana, di sini, tetap aja tidak akan mendapatkan penerimaan yang baik. Jadi kunci utamanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ikhlas dan jujur. Wa qala An-Nadhr bin Shumail, berkata An-Nadhr bin Shumail, ghala al-khazzu fi mawdhi'in kana idza ghala hunaka ghala bil Basrah. Pakaian yang terbuat dari kain wol dan ada sedikit sutranya ditenun, itu sudah mahal harganya di satu tempat. Apabila pakaian tersebut sudah mahal di sana, maka menjadi mahal pula harganya di Basrah. Biasa seperti itu, ya kan? Di zaman kita sekarang juga begitu. Kalau sudah mahal di satu tempat, biasanya tempat-tempat lain juga jadi ikutan mahal. Wa kana Yunus bin Ubaid khazazan. Yunus bin Ubaid tukang pakaian. Fa'alima bidzalika. Dia tahu bahwa harga pakaian sudah naik. Fashtara min rajulin mata'an bi 30 alfan. Lalu dia membeli barang dari seseorang dengan harga 30 ribu. Falamma kana ba'da dhalika qala li sahibihi. Setelah itu Yunus bin Ubaid berkata kepada si penjualnya, hal kunta alimta annal mata'a ghala bi ardin kadha wa kadha. Apakah kamu sudah tahu kalau barang-barang ini sudah naik di daerah ini dan itu? Qala, si penjualnya menjawab, "La, enggak, aku belum tahu." Walau alimtu lam abi. Kalau seandainya aku tahu sudah naik, aku enggak akan jual. Qala, kemudian Yunus bin Ubaid berkata, halumma ilayya mali. Wa khudh malaka. Bawa kemari hartaku atau uangku. Wa khudh malaka, dan ambillah kembali barangmu. Faradda alaihi 30 alaf. Kemudian si penjual itu mengembalikan uang 30 ribu kepadanya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk pemandangan yang menggambarkan soal kejujuran para salaf. Yunus bin Ubaid. Mana ada pembeli memberitahu harga barang yang terbaru kepada si penjual, iya kan? Rata-rata kalau kita sebagai pembeli dan kita sudah tahu sebenarnya barang ini naik, kita akan diam. Kita enggak akan ngasih tahu ke penjual, iya enggak? Supaya kita bisa mendapatkannya dengan harga yang murah. Tapi beda halnya dengan Yunus bin Ubaid. Dia beli dulu barang itu 30 ribu. Kemudian dia datang lagi dan bilang, tahu gak kamu kalau barang ini sebenarnya udah naik harganya loh. Si penjualnya kemudian menjawab, aku gak tahu. Kalau aku tahu aku gak akan jual. Ya sudah, akhirnya dikembaliin barang itu kepadanya. Gambaran dari kejujuran dan keikhlasan. Bukan soal barang yang dimiliki. Bukan soal harga murah atau mahalnya. Tapi soal kejujuran. Soal kejujuran. Apalah arti barang yang mewah kalau didapatkan dengan cara yang tidak jujur. Apalah arti keuntungan yang besar dari penjualan sesuatu kalau ternyata tidak berangkat dari apa? Kejujuran. Ya. Kalau soal jual beli ini memang sangat rentan sekali terjadi kebohongan, penipuan di situ, ya kan? Kebohongan, penipuan itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembeli berbohong, penjual juga berbohong. Pembeli menipu, penjual juga menipu. Jadi, ya saling tip menipu. Saling tipu menipu. Si pembeli ingin dia dapatkan barang itu dengan harga yang paling murah. Si penjual ingin terjual barangnya dengan harga yang paling mahal supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a washtara idza bi'a washtara atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan merahmati seorang yang bermurah hati ketika menjual sesuatu dan bermurah hati ketika membeli sesuatu. Penting jujur, ikhlas dalam transaksi jual beli supaya transaksi tersebut diberkahi. Melahirkan sekian banyak kebaikan. Coba kita perhatikan, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam segala hal ternyata para salaf mempraktekkan yang namanya keikhlasan dan kejujuran itu. Bukan hanya dalam urusan akidah, kalau itu sih pasti ya. Bukan hanya dalam urusan ibadah, itu juga jelas. Tapi sampai pun dalam urusan muamalah, jual beli, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai keikhlasan dan kejujuran. Karena yang mereka cari adalah keberkahan, bukan soal banyaknya. Nah, Qala wa ruwiya an Bishr annahu qila lahu ala tuhaddith, qala ana ashtahi an uhaddith wa idza ishtahaitu shay'an taraktuhu. Diriwayatkan dari Bishr, beliau ditanya, ala tuhaddith, tidakkah engkau sekarang menyampaikan hadis? Jawaban Bishr, ana ashtahi an uhaddith, saya sebenarnya sangat ingin menyampaikan hadis. Wa idza ishtahaitu syai'an taraktuhu, tapi biasanya kalau saya ketika sangat menginginkan sesuatu, justru saya tinggalkan. Kenapa begitu? Demi menjaga keikhlasan, khawatir kebablasan. Demi menjaga keikhlasan, khawatir kebablasan. Orang kan kalau sedang ambisi untuk mendapatkan sesuatu, itu biasanya melakukan segala macam cara supaya bisa mendapatkannya tanpa menoleh halal maupun haram. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita selamat ketika kita punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu, hendaknya kita pending dulu, ya. Kita tahan dulu. Khawatir kalau seandainya kita ikuti ambisi kita itu, justru malah menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin berhubungan dengan urusan apa? Dunia. Urusan hadis dulu para salaf ini, Bishr. Ditanya, kok gak menyampaikan hadis? Jawabannya, sebenarnya sih aku sedang sangat ingin menyampaikan hadis, tapi biasanya aku ketika sangat ingin melakukan sesuatu, justru aku tahan terlebih dahulu. Takut mempengaruhi apa? Keikhlasan, ya. Takut enggak jujur. Nah. Subhanallah. Ini para salaf. Lah kalau sekarang banyak orang yang sebenarnya tidak diminta, tapi mengajukan diri. Gak diminta untuk menyampaikan hadis, tetapi mengajukan diri untuk bisa menyampaikan hadis. Gak diminta untuk berdakwah, gak diminta untuk menyampaikan ilmu, tapi mengajukan diri. Ini kan sudah lihat, sudah terlihat. Ini punya tujuan yang tidak baik ini. Selalu bahasanya saya dan enggak pernah menolak. Ketika enggak ada tawaran, menawarkan diri. Iya enggak? Banyak kan yang seperti ini? Menawarkan diri. Saya bisa insyaallah. Biasanya yang seperti itu punya niatan yang kurang baik. Mengajukan diri jadi seorang dai misalnya. Oh, belum ada dai di tempat. Oh, saya saja. Saya bisa insyaallah. Ini biasanya sudah ketahuan lah modelnya itu kayak apa. Tingkat pemahamannya, keilmuannya pun sudah bisa diukur kalau sudah seperti itu. Coba ini lihat, perhatikan di sini bagaimana Bishr menjawab. Saya itu kalau sedang ingin sesuatu, ambisi untuk melakukan sesuatu, justru saya pending, saya tahan. Jarang yang seperti ini di zaman sekarang. Ya. Ini gambaran dari kehati-hatian yang sangat luar biasa. Nah. Qala wa anil Fudail bin Iyad, ya miskin, anta musiun wa taro annaka muhsin, wa anta jahilun wa taro annaka alimun, wa tabkhalu wa taro annaka karimun, wa ahmaqu wa taro annaka akilun, ajaluka qasirun wa amaluka tawilun. Diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad, ya miskin, kata Fudail bin Iyad, wahai miskin, anta musiun wa taro annaka muhsin, kamu itu orang yang berbuat salah, berbuat yang tidak baik, tapi kamu anggap dirimu sebagai orang yang berbuat baik. Anta jahil wa taro annaka alim, kamu itu bodoh, tapi kamu anggap dirimu sebagai seorang alim. Kamu itu bakhil, tapi kamu anggap dirimu sebagai orang yang dermawan. Kamu itu idiot, tapi kamu anggap dirimu sebagai orang yang berakal. Ajaluka qasir, ajalmu itu pendek, masa hidupmu itu pendek. Wa amaluka tawil, tapi angan-anganmu begitu panjang. Sebuah pesan yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, ya, agar kita jangan menyombongkan diri, agar kita introspeksi diri, agar kita ngaca diri, agar kita pandai-pandai bercermin. Kalau bercermin mah biar kelihatan kasep gitu kan. Lamun tara pernah ngaca moal kasep. Kalau yang enggak pernah bercermin enggak akan ganteng, ya kan? Enggak kelihatan pantas begitu. Jadi seseorang kalau ngelihat kepantesannya itu, cobalah lihat cermin, pantas enggak? Kalau orang sudah menganggap dirinya yang paling dalam segala hal, dialah orang yang miskin. Ditegur ini oleh Fudail bin Iyad, hei miskin. Antum tahu miskin itu kan, aduh, panggilan sebutan yang rendah, ya enggak. Walaupun kita miskin rada enggak terima kalau dibilang miskin. Memang miskin. Ya. Ya miskin, hei miskin, anta musi. Kamu itu orang yang berbuat salah. Kamu itu salah, tapi kamu anggap dirimu benar. Ini, kalau ada orang yang menganggap dirinya selalu benar dan gak pernah salah, itu namanya miskin. Namanya apa? Miskin. Kalau ditanya, siapa itu? Si miskin. Menganggap dirinya selalu benar, padahal salah. Ini satu. Yang kedua, kamu itu bodoh, tapi kamu anggap dirimu alim. Jadi orang yang bodoh, yang menganggap dirinya alim, itu namanya miskin. Miskin lagi. Kamu bakhil, tapi kamu anggap dirimu dermawan. Ini juga sama. Miskin namanya. Kamu idiot, tapi kamu anggap dirimu sebagai orang yang paling berakal. Itu juga miskin. Kemudian diingatkan, ajaluka qasirun, masa hidupmu itu pendek. Gak usah terlalu bangga dengan apa yang telah kamu perbuat. Ya. Jangan terlalu percaya diri. Ajaluka qasir, masa hidupmu pendek. Wa amaluka tawilun, sementara angan-anganmu itu panjang. Ini sebuah isyarat ditujukan bagi orang yang gak punya kejujuran, keikhlasan. Orang yang gak jujur kan seperti ini. Kalau salah tidak ngaku salah. Kalau bodoh gak ngaku bodoh. Kalau bakhil gak ngaku bakhil. Ya. Kalau salah ngakunya benar. Kalau bodoh ngakunya berilmu, kalau bakhil ngakunya dermawan. Ini tidak jujur. Tanda tidak adanya kejujuran waliyadhu billah. Para salaf jauh dari semua ini. Ya. Qultu al-qail huwa adh-dhahabi. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memberikan catatan. Kata beliau, "Ai wallah shadaqa." Demi Allah. Benar apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi. Wa anta zalimun wa tara annaka mazlumun. Wa akidun lil haram wa tara annaka mutawarri'un. وفاسقٌ تعتقد أنك عدلٌ وطالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبه لله. Tambahan yang luar biasa disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. أنت ظالم ترى أنك مظلوم. Kamu itu orang yang zalim, tapi kamu anggap dirimu sebagai pihak yang terzalimi. Berapa banyak orang yang seperti ini keadaannya, ya kan? Sebenarnya dia yang mendolimi, tapi dia anggap dirinya lah yang terdolimi. Ya Allah, ya Rabb. Miskin, curhat sana sini. Curhatnya lewat majlis. Majelis sana sini curhat kalau dirinya terdolimi, banyak orang yang mendoliminya, saya ini mazlum terdolimi, padahal sejatinya zalim. Ini juga sama namanya apa? Miskin. Antum sudah masya Allah miskin namanya. Ya. Akilun lil haram. Kamu itu orang yang suka makan yang haram. Tapi ya, kamu anggap dirimu sebagai orang yang warok. Orang yang paling berhati-hati. Fasikun, kamu ini fasik. Tapi kamu yakini kalau dirimu itu orang yang adil. Kamu anggap dirimu sebagai penuntut ilmu. Kamu itu penuntut ilmu untuk tujuan mendapatkan dunia, tapi kamu anggap dirimu menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sungguh banyak orang yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang seperti ini. Mengklaim sebagai orang yang baik padahal sejatinya tidak demikian. Di mana kejujuran? Fenomena yang seperti ini menggambarkan bahwa nilai kejujuran di zaman ini itu boleh dikatakan habis, ya, atau hampir habis. Kalau dulu saja ada orang-orang yang seperti ini disebutkan keadaannya, maka tidak perlu heran kalau di zaman sekarang juga banyak jumlahnya. Ketika berbuat zalim, mengaku sebagai pihak yang terdolimi. Ya. Ketika senang memakan barang-barang yang haram, menampakkan diri seolah-olah sebagai orang yang warok. Ketika melakukan kefasikan, meyakini di atas keadilan. Dan ketika mencari ilmu untuk tujuan mendapatkan dunia, menampakkan seolah-olah menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Apalagi namanya kalau bukan kedustaan. Ya. Apalagi namanya kalau bukan keikhlasan. Akan datang suatu masa di mana yusaddaqu fiha al-kadhib. Dibenarkan para pendusta. wa yukadzdzab fiha as-shadiq, dan didustakan orang-orang yang jujur. Wa yu'tamanul kha'in, para pengkhianat dipercaya. Sedangkan orang-orang yang terpercaya dianggap sebagai pihak yang berkhianat. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sanawatun khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Barangkali di zaman kita sekarang inilah fakta itu benar-benar terjadi. Sanawatun khada'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan makar, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ingat, ini sudah disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Ya. Tentu maksud dan tujuannya adalah agar jangan sampai kita menjadi pihak yang seperti itu. Ya. Yang suka memutarbalikkan fakta, yang suka berdusta, yang suka melakukan khianat wal iyadzu billah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, وقال يوسف بن أحمد الشيرازي في أربعين البلدان. يوسف بن أحمد الشيرازي mengatakan dalam أربعين البلدان, sebuah riwayat yang cukup panjang. لما رحلت إلى شيخنا رحلة الدنيا مسند العصر أبي الوقت, ketika aku melakukan rihlah untuk menemui guru kami, rihlah yang panjang menghabiskan sekian waktu lamanya, dan gurunya bernama Abul Waqti. Qaddarullahu li al-wusul ilayhi fi akhir biladi Karman. Allah telah menakdirkan aku untuk bisa sampai ke hadapannya di penghujung negeri Kirman. Fasallamtu alaih, kata Yusuf bin Ahmad, aku ucapkan salam kepadanya. Wa qabiltuhu, dan aku kecup keningnya. Wajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapannya. Faqala li, kemudian beliau, guru kami, bertanya kepadaku, ma aqdamuka hadhil bilad, apa yang membuatmu datang ke negeri ini? Qultu kana qasdi ilaika wa muawwali ba'da Allah alaika. Katabtu ma waqa'a ilayya min hadithika biqalami, wa sa'aytu ilayka biqadami liudrika barakata anfasika wa ahdha bi'uluwi isnadika. Kata Yusuf bin Ahmad, tujuanku tiada lain hanyalah engkau. Setelah Allah, hanyalah engkau tujuanku. Aku telah menulis beberapa hadis darimu yang sampai kepadaku dengan pensilku sendiri. Aku berusaha untuk bisa datang ke tempatmu agar aku bisa mendapatkan keberkahan nafas-nafasmu, dan supaya aku bisa mendapatkan tingginya sanad darimu. Faqala, mendengar itu gurunya mengatakan, waffaqakallahu wa iyana limardatihi. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan kepada kami untuk bisa mendapatkan keridhoannya. Wa ja'ala sa'ayna lahu wa qasadna ilaih, dan semoga Allah jadikan segala upaya kita hanya untuk mendapatkan ridhonya, dan semoga Allah jadikan tujuan kita semua juga sama untuk mendapatkan ridhonya. Ini jawaban guru. Dan luar biasa Yusuf bin Ahmad melakukan perjalanan yang panjang demi bertemu dengan gurunya. Supaya mendapatkan keberkahan, bisa langsung duduk di hadapannya, bisa langsung bertatap muka, karena jelas duduk di hadapan seorang guru itu keutamaannya sangat besar, melahirkan berbagai macam kebaikan. Nah, dan inilah adab yang ditampakkan oleh seorang murid kepada gurunya. Walau bagaimanapun, seorang murid tidak akan pernah melupakan gurunya. Seorang murid tidak akan pernah melupakan gurunya. Ya. Karena dia menjadi bisa, salah satunya setelah Allah adalah peran dari gurunya. Para salaf adalah orang-orang yang begitu hormat kepada para masyayikh, para ulama, para guru. Makanya mereka selalu mendoakan kebaikan untuk masyayikh, mendoakan kebaikan untuk para ulama, mendoakan kebaikan untuk para guru. Nah, karena kebaikan para guru, kebaikan para ulama, kebaikan para masyayikh adalah kebaikan untuk semuanya. Gurunya Yusuf bin Ahmad ketika tahu maksud dan tujuan kedatangannya, beliau mendoakan semoga Allah memberikan apa? Taufik dan menjadikan semua upaya, seluruh tujuan hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Ini penting. Karena di sini ada pesan-pesan untuk mengikhlaskan segala sesuatunya semata-mata mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sebatas bertemu dengannya. Tapi yang paling penting, ini kan pesannya seperti itu, yang paling penting adalah kedatanganmu ke sini itu untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan carmuk. Carmuk cari buka. Bukan. Tapi betul-betul dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Subhanallah, ini seorang guru, seorang pembimbing itu seperti ini. Selalu mengingatkan muridnya, kamu harus ikhlas. Kamu datang ke sini semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai ada tujuan-tujuan yang lain. Maka beliau, gurunya Yusuf bin Ahmad mengatakan, "Lau kunta araftani haqqa ma'rifati lama sallamta alayya. Wala jalasta baina yadayya. Thumma baka buka'an tawilan wa abka man hadharahu." Kalau seandainya kamu tahu dengan sebenar-benarnya, kamu tentu tidak akan datang ke sini dan mengucapkan salam kepadaku, kata gurunya. Dan kamu tidak akan duduk di hadapanku. Lalu gurunya menangis. Nangis cukup lama, dan itu membuat hadirin yang hadir di situ pun ikut nangis. Terharu gurunya ini. Thumma qala, kemudian gurunya mengatakan, "Allahumma sturna bisitrikal jamil, ya Allah, tutupilah aib kami dengan penutupmu yang indah. Waja'al tahta sitri ma tardha bihi anna." Dan jadikan penutup atau di bawah penutup itu sesuatu yang kau ridhoi dari diri kami. "Ya waladi, ta'lamu anni rahaltu aydan lisima'i sahih masyian ma'a walidi min harratin ila dawaudi bushanji wali duna ashra sinin. Wahai anakku, ta'lam, ketahuilah bahwa aku juga dulu pernah melakukan rihlah untuk mendengar sebuah hadis yang sahih dengan cara berjalan kaki bersama ayahku dari kota Harrah ke Dawaudi, Bushanji. Dan saat itu usiaku masih di bawah 10 tahun. Jadi gurunya sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan muridnya. Karena muridnya Yusuf bin Ahmad ini untuk bisa sampai di hadapan gurunya itu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dia terharu. Gurunya terharu. Nah, fakana walidi yadau ala yadayya hajarain. Kemudian kata Yusuf bin Ahmad, dulu ayahku yadau ala yadayya hajarain, meletakkan dua batu di kedua tanganku. Wa yaqul ihmil huma. Ayahku mengatakan, bawa dua batu ini. Fakuntu min khawfihi ahfadhuhuma biyadayya. Karena aku takut, aku pun bawa dua batu itu dengan kedua tanganku. Wa amshi wa huwa yata'ammaluni. Aku mulai berjalan. Sedangkan dia ayahku memperhatikanku. Fa idza ra'ani qad ayyaitu amarani an ulqi hajaran wahidan. Ketika dia melihat aku sudah lelah, maka ayahku menyuruh untuk melemparkan satu batu. Fa ulqi. Aku pun melemparkan satu batu itu. Wa yakhaffu anni. Fa amshi ila an yatabayyan li ta'abi fa yaqul li hal ayyaita. Kemudian aku berjalan lagi. Berjalan lagi sampai ketika dia ayahku melihatku sudah lelah, maka dia ayahku berkata kepadaku, hal ayyaita, apakah kamu sudah lelah? Fa akhafuhu wa aqul la. Karena aku takut, aku jawab, belum, aku belum capek. Fa yaqul, lima tuqassir fil mashy? Kenapa langkahmu jadi lamban? Katanya tidak capek, kenapa langkahmu jadi lamban? Fa asra'u baina yadayhi sa'atan. Maka aku pun jalan cepat selama satu jam. Satu jam jalan cepat. Thumma a'jazu. Tapi kemudian aku lemes lagi. Qala fayakhudhul akhar fayulqihi. Lalu dia ayahku ambil batu yang satunya lagi dari tanganku dan dia lemparkan. Fa'amshi hatta a'taba. Fahina idzin kana ya'khuduni wa yahmiluni. Maka aku pun berjalan lagi dalam keadaan dua batu sudah tidak ada di tangan. Ya. Aku pun berjalan lagi sampai nampak lelah lagi. Fahina idzin kana ya'khuduni wa yahmiluni. Saat itulah aku dipangku. Ya. Dipangku. Wa kana naltaqi jama'atal fallahin wa ghairuhum. Wa kunna naltaqi jama'atal fallahin wa ghairuhum. Di tengah jalan kami bertemu dengan sekelompok para petani. Ya. Fa yaquluna ya Syekh Isa. Wahai Syekh Isa. Nama gurunya ternyata Isa, Abul Waq itu. Ya. Idfa ilaina hadha at-tifl. Serahkan saja kepada kami anak ini. Nurkibuhu wa iyyaka ila Bushanji. Kami angkut dia dan engkau sekaligus di kendaraan kami menuju Bushanji. Fayaqul, tapi dia ayahku mengatakan, ma'adallah an narkaba fi talabi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepada Allah dari menaiki kendaraan saat mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal namshi, insyaallah kami lebih memilih untuk jalan kaki saja. Subhanallah. Padahal ditawari mau diangkut di kendaraan, justru memilih berjalan saja. Ya. Ini juga gambaran dari keikhlasan yang luar biasa. Perjalanan mencari hadis itu tidak ingin terkotori oleh sesuatu. Ikhlas karena yang dicari hadis Rasul. Walaupun harus susah payah, kalau yang dicari sesuatu yang mulia, maka akan tetap memberikan semangat. Wa idza ajiza arkabtuhu ala ra'si, dan ketika aku lihat ayahku juga sudah mulai capek, akhirnya gantian ayahku yang aku pangku. Arkabtuhu ala ra'si, aku angkat ayahku di atas kepalaku. Jadi sekarang ayahnya yang digendong. Ijlalan li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raja'a thawabihi, dalam rangka memuliakan, mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berharap akan pahalanya. Nah, karena di sini ada nilai baktinya kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan bimbingan Rasul dan tentu membuahkan pahala yang besar. Qala wa lam yabqa min aqrani ahadun siwaya hatta sarat al-wufud tarhalu ilayya min al-amsar. Kemudian di akhir cerita disebutkan kata gurunya, wa lam yabqa min aqrani ahadun siwaya, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup dari teman-temanku kecuali aku saat sudah tua. Thumma sarat al-wufud tarhalu ilayya min al-amsar. Kemudian banyak utusan-utusan datang kepadaku dari berbagai kota, dari berbagai daerah. Kemuliaan itu selalu disesuaikan dengan kepayahan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, kata seorang penyair. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, sesuai dengan kadar kesusahan, ya, dengan itulah kemuliaan akan diraih. Seorang penyair juga mengatakan, la tunala al-ma'ali bil amani. Kemuliaan, ketinggian itu enggak akan bisa diraih oleh angan-angan. Artinya seseorang yang mencari kemuliaan harus menampakkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan enggak akan pernah ada kemuliaan. Ya. Gurunya Yusuf bin Ahmad begitu mulia, didatangi oleh utusan-utusan dari berbagai kota. Datang kepada beliau, meminta fatwa, minta ilmu. Menjadi seorang alim besar, dan ternyata perjalanan mencari ilmunya luar biasa. Pergi bersama siapa? Ayahnya. Ya. Pengalaman hidup yang telah dilalui oleh orang-orang soleh itu sangat berharga sekali buat kita. Ya. Kenapa? Karena pengalaman hidup mereka itu semuanya pelajaran. Semuanya pelajaran. Enggak sia-sia kita baca, ya, pengalaman hidup mereka. Bagaimana perjalanannya sehingga menjadi orang yang mulia, sehingga menjadi orang yang berilmu, sehingga dihormati oleh banyak orang. Enggak ada ceritanya di sisi para salaf segala sesuatu terjadi secara instan. Zaman sekarang aja orang yang inginnya instan. Belajar sebentar hayang jadi mufti. Iya kan? Belajar cuma sebentar tapi pengen jadi mufti, tukang fatwa. Enggak ada ceritanya itu di masa para salaf, enggak ada ceritanya, cuma sekarang aja. Mondok baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ingin jadi ustaz besar. Perjalanan mondoknya banyak diketahui oleh orang-orang. Track record-nya itu kelihatan. Oh, dulu kuliah ente. Di saat orang lain sudah berdakwah, ente masih kuliah. Terus mondok sebentar. Pergi ke tengah ulama sebentar. Pulang, wow, jadi orang besar. Jadi mufti besar. Kan banyak orang yang seperti itu sekarang, ya. Punya pengetahuan sedikit, ingin tampil menjadi orang yang besar. Waliyullah. Yang seperti ini enggak ada ceritanya di sisi para salaf. Keadaan yang terjadi di zaman sekarang ini jelas mempengaruhi kualitas. Kalau semua orang inginnya instan, selalu tersedia, selalu jadi dalam waktu yang singkat, maka secara kualitas gak akan terlihat. Sementara segala sesuatu itu selalu ada prosesnya dan melewati proses. Lihat para salaf, lihat para ahli hadis, mereka bisa menjadi ahli hadis, bisa menjadi ulama, itu melewati proses. Enggak langsung jadi. Nah. Thumma asyara ila sahibina Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi an yuqaddima li halwa. Kemudian kata Yusuf bin Ahmad, beliau guruku menyuruh teman kami Abdul Baqi bin Abdul Jabbar Al-Harawi agar menghidangkan makanan kepada kami. Halwa manisan. Faqultu ya sayyidi qira'ati li juz'i Abil Jahm ahab ilayya min aklil halwa. Kemudian aku katakan, aku membaca satu juz kitab Abul Jahm atau tentang Abul Jahm itu lebih aku sukai daripada makan manisan ini. Fatabassama. Beliau tersenyum, guruku. Kemudian berkata, idza dakhala ta'amu kharajal kalamu. Ini kalimat luar biasa ya, pendek tapi mengena memang. Idza dakhala ta'amu kharajal kalamu. Kalau makanan sudah masuk, biasanya pembicaraan juga keluar. Kalau ini sudah terisi penuh, maka apapun bisa keluar dari mulut, ya kan? Sampai pernah ada cerita salah seorang teman kita ini, ya. Salah seorang teman kita, ada temannya yang lain, itu tahu kalau si Fulan akan menikah. Cuma dia tidak ngasih tahu menikahnya sama siapa. Sudah berusaha ditanya, si Fulan ini menikah dengan siapa? Tolong kabari. Oh enggak, rahasia. Rahasia. Wah, sudah berbagai macam cara, enggak bisa ini. Tetap tutup mulut, rahasia, rahasia. Pokoknya si Fulan insya Allah akan menikah. Nanti antum tahu sendiri, ada tanggal mainnya. Oh, enggak bisa. Berpikir dia, apa yang ada di pikirannya? Ini orang harus diajak makan. Ini kalau sudah makan biasanya keluar rahasianya. Walhasil benar diajak makan itu. Dihidangkan segala macam makanan, makan. Sudah kenyang, gitu kan. Bersandar, minum teh. Gimana? Sama siapa sih pula nikahnya? Benar keluar. Fulan nikah sama Alana. Oh. Makanya idza dakhala ta'am kharaju kharajal kalam. Kalau makanan sudah masuk, maka perkataan akan keluar. Pembicaraan akan keluar. Jadi mudah kok untuk membongkar rahasia seseorang. Salah satunya dengan cara ini. Bikin kenyang dulu dia. Insyaallah buka mulut. Ya. Qala wa qaddama lana sahnan fihi halwa al-faniz fa akalna. Kemudian beliau menghidangkan kepada kami satu nampan berisi halwa manisan. Fa akalna, kami pun makan. Wa akhrajtul juz'a. Wa sa'altuhu ikhsaral asli fa ahdarahu. Dan beliau pun menyampaikan kepada kami satu juz hadis. Aku tanya asal muasalnya, beliau pun menghadirkannya. Wa qala la takhaf wa la tahrus. Kemudian beliau mengatakan, tidak perlu khawatir. Fa inni qad khabartu mimman sami'a alayya khalqan katsiran. Jangan khawatir. aku sudah lupakan banyak orang yang mendengar hadis dariku. Fasalillahi salamah, mintalah keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faqara'tu al-juz'a, kemudian kata Yusuf bin Ahmad, aku pun membacakan satu juz hadis. Wasurirtu bihi, aku sangat senang. Wayassarallahu sima'as sahih wa ghairahu miraran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk bisa mendengar hadis, ya. Walam azal fi suhbatihi wa khidmatihi ila an tuwfiya bi Baghdad fi lailatul tsulatsa min dzilhijjah. Aku terus menyertainya, aku berkhidmat kepadanya hingga beliau wafat di Baghdad pada malam Selasa bulan Zulhijjah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini riwayat yang terakhir kita baca dari judul atau bab pertama tentang para salaf dalam keikhlasan dan kejujurannya. Berikutnya kita masuk di bagian kedua atau bab kedua, yaitu as-salafu wa khasyyatuhum minallah wa muraqabatihim lahu. As-salafu wa khasyyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahu. Para salaf, rasa takut mereka dari Allah dan muraqabahnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di bab yang kedua ini berbicara tentang rasa takut dan muraqabahnya para salaf kepada Allah azza wa jal. InsyaAllah akan kita bacakan di pertemuan mendatang. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.